Herra forseti, eins og alltaf við upphaf nýs árs er sannlega holt að taka stöðuna og eins og hæstvirtur ráðherra fór yfir þá er sannlega margt gott sem að hefur átt sér stað en það hefur líka ýmislegt verra átt sér stað. Ef við tökum sem dæmi stöðu lágtekjuhópa en eins og sjáum á í nýja gagnagrunnum sem hæstvirtur fjármálaráðherra opnaði nýlega eru hópar sem að enn í dag erum við jafn lág laun og þau voru með fyrir 15 árum. Við þurfum að hlúa að þeim tekjulægstu og ég myndi gjarnan vilja heyra frá hæstvirtum ráðherra hvort og hvernig hún sér fyrir sér að leiðrétta þann ójöfnuð. Staðreyndin er að íslenskir hátekjuhópar greiða mun lægri skatta af hæstu tekjum sínum en tekjuháir á hinum Norðurlöndunum. Hins vegar er meðal skattbyrði lágtekjufólks með hæsta móti. Hæstvirtur ráðherra talar mikilvægi þess að viðhalda stöðuleika, viðhalda kerfinu. Það er þó því miður ekki útlit fyrir mikinn stöðuleika framundan eins og raunar hæstvirtur ráðherra nefndi sjálf. Hvorki efnahagslega né samfélagslega. Og það er sama hversu mikið ríkisstjórnin reynir að hlaupa undan pólitískum álitaefnum, þá er stöðuleiki ekki tryggður með því að afneita stöðunni. Og því hlýti ég að velta því fyrir mig hvort að við munum sjá í fjármálaáætlun breytingar í átt að auknum jöfnuði. En það var ýmislegt áhugavert sem að hæstvirtur ráðherra kom inn á í ræðu sinni og þar á meðal hlýti ég að fagna jákvæðinni ráðherra gagnvart EES og Evrópusamstarfinu. Margt gott sem að ég tek undir það með þenni að það er mjög margt jákvætt þar sem að hérna við hljótum að fagna en það væri áhugavert að heyra í ljósi þeirra umræðu sem að þegar hefur átt sér staði hér í þessu þingsal hvernig hún sér fyrir sér framhaldið hvort að hérna það séu ekki bara áfram tækifæri þessu og ekki síst í orkumálum
Þá svarar andsvari hæstvirtur